Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, prajeme vám pokojný sobotný večer a ponúkame niekoľko aktuálnych správ zo života cirkvi.
Po nich bude nasledovať pravidelná sobotná rubrika Rozhovor týždňa, dnes s filmovým režisérom Otakarom Šmidom. Príjemné počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Nikdy nestratil nádej napriek tomu, že prešiel tmavou dolinou koncentračného tábora, povedal pápež Benedikt XVI. Minulú nedeľu o svetcovi dnešného dňa, ktorým je Maximilian Mária Kolbe, kňaz milujúci Máriu a jej úplne odovzdaný aj v hodine smrti. Ave Maria bolo posledné zvolanie na perách svätého Maximiliana Kolbeho tesne pred vpichnutím smrtiacej injekcie. Je dojemné vidieť, ako pokorné a dôverujúce odovzdanie sa Pane Márii je vždy prameňom odvahy a pokoja, poznamenal svätý otec pri generálnej audiencii 13. augusta 2008.
Maximilian Mária Kolbe sa narodil 8. januára 1894 v Poľsku. Stal sa františkánom a roku 1918 ho v Ríme vysvetili za kňaza. Už v roku 1917, teda pred kňazskou vysviackou, založil hnutie Rytier nepoškvrnenej. Po dosiahnutí doktorátu z teológie sa začal venovať šíreniu hnutia cez časopis Rytier nepoškvrnenej. Zanedlho sa hnutie vyformovalo na 800 člennú komunitu. O 10 rokov vzniklo nedaleko Varšavy Mesto nepoškvrnenej. Ideou otca Kolbeho bolo, že len s Máriou, sprostredkovateľkou všetkých milostí, môže prísť človek k Bohu. Mária je akoby rebríkom, ktorý vedie priamo k Bohu. Maximilián Kolbe šíril úctu k nepoškvrnenej aj v Japonsku a v Indii.
V roku 1936 sa vrátil do rodného Poľska, kde ho o 3 roky počas nacistickej okupácie uväznili. Na nejaký čas bol prepustený, avšak v roku 1941 ho opäť zajali a deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. Keď 31. júla 1941 ušiel z koncentračného tábora väzeň, na výstrahu ostatným malo byť popravených 10 mužov. Otec Kolbe sa obetoval za jedného z nich, za mladého muža, manžela a otca. Ako väzeň číslo 16670 žil v bunkri hladu 2 týždne, najdlhšie zo všetkých odsúdených, ktorých povzbudzoval, aby nezomierali v beznádeji. Napokon svoj život, bohatý na hrdinské skutky, 14. augusta 1941 završil ako obeť lásky. Kanonizoval ho pápež Ján Pavol II. V roku 1981.
Gabon. Cirkev v Gabone oslavuje spolu s nanebovzatím Panny Márie aj 50 rokov nezávislosti krajiny. Gabonská republika získala nezávislosť 17. augusta 1960. V tomto africkom štáte žije asi 80% kresťanov. Pri príležitosti jubilea usporiadalo hnutie apoštolátu laikov arcidiecézy Libreville konferenciu na tému Podiel katolíckej cirkvi na 50. výročí. V rámci historického prehľadu posledných 5-10 ročí Gabonskej republiky bol vyzdvihnutý príspevok cirkvi na poli náboženskej a sociálnej výchovy.
Včera nasledovala krížová cesta ulicami hlavného mesta Libreville. Po nej nasledoval sprievod ku katedrále Panny Márie na Nebovzatej a svätá omša na úmysel lásky k vlasti. Katolícka misia v Gabone sa začala v Libreville v roku 1844. Bola rozšírená do ďalších miest, najmä prostredníctvom vytvorenia základných škôl, vysokých škôl a starostlivosti o deti.
Rozhovor týždňa.
V týchto dňoch navštívil Rím filmový štáb z Českej republiky, ktorý tvoria dvaja kňazi, režisér, jeho asistentka a kameraman. Týchto 5 ľudí už nakrútilo niekoľko filmov pre štátnu televíziu a teraz pracuje na filme o svätom Františkovi z Assisi. Viac o činnosti tejto skupiny, ako aj o samotnom projekte nám povedal režisér filmu Otakar Mária Šmid.
Náš projekt je mnohočetný, by se dalo říct, je to takový celoživotní seriál a je to pro televizi veřejnoprávní vždycky ve vánočním čase. Jsou to dokumentární, poetické, polohrané filmy, hodinové a začali jsme asi před 6 lety A letos ten film, na který se ptáte, je o Františkánech. Před 6 lety jsme začali s touto ideou takovou, že jednou za rok to bude nějaký světový velký řád a bude se střídat na přes rok s nějakým českým svatým nebo českou světicí, aby jsme trošku jakoby zúžili přece jenom těch témat je hodně, těch řádů a těch svatých. Takže začali jsme jezuitským řádem, bylo to o tajemství a moci jezuitů a jmenovalo se to Nejsme andělé, jen děláme jejich práci. Jen tak mimochodem zrovna jsme točili tady v rádiu Vatikána, je to asi těch 5-6 let, už nevím přesně. Další film byl o svatém Janu Nepomuckém, nejznámější Čech Jan Nepomucký se to jmenovalo, podtitul byl Světec s pěti hvězdami. Třetí film potom byl o Salesiánech, o kongregaci Salesiánů a jmenovalo se to Dej mi duši a ostatní si ponech. Čtvrtý film loňský, tak se jmenoval Svatý Vojtěch, první český Evropán a letos pracovní název Blázen z Laverny a je to o františkánské rodině, hlavně o svatém Františkovi.
Proč jste si vlastně zvolili takuto tematickou strukturu a jaký je cíl vašej tvorby?
Jednoznačně je to evangelizační rozměr, nás tomu vedlo stav naší společnosti. Chtěli jsme poukázat na neuvěřitelný hluboký bohatství naší katolické církve nebo křesťanství a to, že to mladí lidé vůbec neví nebo nechápou, neznají souvislosti o propojenosti Evropy skrze papeže, skrze univerzity, předat poselství o tom, co vlastně znamenají být v řádu. To přineslo určité nejenom poslání duchovní nebo nějakou spiritualitu, ale že to byla i vzdělanost a že vlastně celá Evropa stojí na vzdělanosti díky klášterům, jejich propojenosti a později pak univerzitám a že vlastně jako majáci stojí právě ti svatí, kteří jsou v nebi a tady vlastně vykonali nějakou práci, byli to úplně obyčejní lidi, jako jsou ti, pro který my to točíme, ale protože jako třeba v tomto případě svatý František prožili něco velmi hlubokého během života, vlastně najednou se jako u toho svatého Františka pomyslně, symbolicky, duchovně, ale i opravdově svlékli do naha ze starých šatů a oblékli si nový šat. Tito lidé vlastně jsou velmi užiteční najednou pro společnost a že najednou dají vlastně návod tomu divákovi, tomu posluchači, kterým předáváme zkráceně o tom poselství hodinové, jak na to, že jo? Tak jde o to jenom vlastně najednou naslouchat svý svědomí skrze svědomí hlas Boha.
Už ste naznačili, prečo ste si za tohto ročnú tému zvolili svätého Františka z Assisi. Pre filmové spracovanie tejto témy je iste potrebné vniknúť do jeho života a posolstva. Čo sa vás pri tomto poznávaní osobne dotklo?
Konverze, jo, protože já sám jsem z katolické rodiny plzeňské s erbem. U nás vlastně to křesťanství bylo jako normální, ale přesto velmi vlažně jsme k tomu za komunisty přistupovali. Já jsem vlastně potom k tomu běžmování tady s Janou Studničkovou přistoupil u patera Tomáše Halíka před téměř 6 lety a nepovažuji se za konvertitu, ale za navrátilce. Nicméně pro mě ten jeho přerod, ten jeho návrat k intenzivní návrat k církvi a ke křesťanství, k Bohu toho Františka, ten je pro mě taky úplně fascinující.
Aké prostriedky vám umožňuje použiť filmové umenie, aby ste tohto stredovekého svetca sprístupnili dnešnému človeku?
Důležitá věc je ta, že to nechceme dělat suchopárně, nechceme to dělat didakticky, snažíme se to dělat opravdu díky filmovému řemeslu, které jsme vystudovali, tak to předávat i výtvarně, poeticky, obrazově. Chtěli bychom to ukázat nějakými moderními metodami, ukázat svatého Františka dneska. To znamená nějakého třeba, jak se řekne lidově, zhuleného, mladého, nějakého, ne zpěváka, ale nějakého, dřív se chodil na diskotéky, tak dneska na ty technoparty, to znamená nějakého účastníka takovéto technoparty, takového zoufalce, který si hraje na velkou pohodu, na to vít, na takový to nevaž se, odvaž se, to je takový to konzumeristický heslo dneška, který úplně nenávidíme a ten najednou zjistí, že ta svoboda není v tom, že se na té technoparty propaří až do afterparty do druhého dne a pak ještě do dalšího týdne, ale že najednou mu to přijde jako blesk čistého nebe, je naprosto oslněn tím Bohem, a jednou si uvědomí tu prázdnotu, kterou žil a zvedne se nahý vlastně uprostřed těch těch účastníků někde na koberci v nějakém obejváku, tak nevím, jestli, že to nás teprve čeká, toto natáčení, nevím, jestli po této cestě nezvolíme třeba ještě možná jiný obraz, ale chtěli bychom to právě takovýmto moderním obrazem svatého Františka dneška ukázat divákům, že to opravdu není mrtvé, že to může postihnout v dobrém slova smyslu každého z nich třeba za týden.
Filmové umenie má zaiste viac výrazových možností ako rozhlas. Akým spôsobom chcete zachytiť jednotlivé historické osoby?
To, jestli to bude třeba chronologicky od narození až po úmrtí toho či onoho svědce, nebo že to bude mít různé odbočky, jako měl třeba Jan Nepomucký, na něhož si troufám říct největší odborník, právě pater jezuita Mirek Herold, který právě zpracovával ten druhý díl o Nepomuckém. Tak to je variabilní, to není úplně podstatné. Ale jak to uchopit, aby to ty diváci snesli, tak to byl potom úkol na s kameramanem Jirkou Strnadem nebo některými kameramany předtím a s Janou Studničkovou. Hodně jsme o tom přemýšleli a protože hřivnu uměleckou má právě i Miroslav Herol, tak je nám taky velkou pomocí, že i on o tom dokáže přemýšlet. A vymysleli jsme, že by bylo nejlepší, a tak to taky právě děláme, že jsou tam hrané prvky. Zkrátka ty jednotlivé postavy historické nebo i symbolické, že jo, tady jsme třeba uvažovali o sestra smrt, sestra chudoba, že jo, u toho svatého Františka, tak i toto symbolické postavy stvárňujeme my, co na těch cestách jedeme, ale zkrátka lidi, konkrétní lidi, nejsou to jenom vyobrazení, nejsou to jenom obrazy, nejsou to obrázky z časopisů nebo z kostelů, ale jsou to živí lidé, kteří jako třeba v případě Dona Boska nebo svatého Vojtěcha nebo svatého Františka chodí po současném Římu, po současném Assisi v historickém kostýmu, ale i v současném převleku, aby se ukázalo, že ta věc je živá, že není mrtvá, že zkrátka překračuje ty staletí a někdy i tisíciletí a že když ten svatý Vojtěch jako prochází opravdu nějakou dálnicí nebo v Římě jde po španělských schodech, že v historickém kostýmu, že ten člověk má co říct i tomu dnešnímu divákovi, že zkrátka ta myšlenka, to, co on žil, není pohřbeno těmi tisícilety.
A ako sa na pripravovaný film pozerá sprievodca filmového štábu kňaz a historik Miroslav Herold?
Sám život Františkův bude svědčit o tom jeho odkazu. Takže když budeme vyprávět jeho příběh, tak se zmíníme o jeho osvobozování se a o tom, že došel skutečně k nějaké vnitřní svobodě, která se objevila i v tom vnějším projevu. A ten vnější projev z vizuálního hlediska, který odpovídá té reálné skutečnosti jeho života, se projeví určitě v tom svlékání šatu. Známe tu scenérii s biskupem Gvidem a s Františkovým otcem v Assisi, kdy František na znamení toho, že skutečně nechce vlastnit naprosto nic a patří jenom Bohu a je naprosto svobodný, odkládá jeden šat za druhým a vlastně téměř nahý zůstává před zraky všech shromážděných a biskup Gvido na znamení toho, že přijímá tuto oběť Bohu a také ho přijímá do ochrany tohoto člověka, který se pro Boha rozhoduje, tak ho vlastně zaobaluje svým pláštěm biskupským. To svlékání by se mělo zcela jistě v onom dokumentu objevit a možná bychom ho mohli stylizovat do více rovin. Že tam bude svlékání z jeho světských šatů, rytířského odění, nějakých dalších a že postupem času to dospěje do té situace, kdy on vlastně jakoby stojí před Bohem nahý, v tom smyslu, že je opravdu skrytý v jeho dlani, má všechno od něj a je spokojen. Myslím si, že tento vizuální vjem může člověku i dnešní době ukázat, o co tady vlastně jde. Že ta naše touha potom dojít k tomu jádru, základu našeho života, z čeho my vlastně vůbec žijeme a čerpáme síly, že ta touha po svobodě, bychom mohli říci, že může zarezonovat díky tady tomu obrazu.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.